Мәскәү азатлық радиосы Сили. Бүгін 4 февраль атна кишкен микрофон алдында Ланда Шхарасова бүгін біздің тапшыруда. Донбасс қошақлары тұрақтан шығарыла. Татарстан китап нәшрияты татар китабын кеңірек тарату юлларын ізлей. Башқұртстанда Ислам сәнғаты фестивалі қысаларында түрлі шаралар қаралған, анда Төньяк Кавказдан да Қырымнан да қонақлар қатнаса. Петербурда соңғы жылда татарларның милли тұрмышы өсе бара, татар йорты ашылды, тезден Қазанның Камал театры келешек. Бұлар барысы да Азатлықта соңғы хабарлардан соң соңғы хабарлар бұл Олсу Қырмаш таныштыра.
Тикшерү комитетының Татарстан бүлеге 2012-15 елларда етимнәрне карарга дип бюджеттан бирелгән акчаларның ничек тотылганын тикшерә башлады. Балалар йортларында балык һәм яшелчә җитешми, балалар саны нормага туры килми дигән шикаятьләр булды. Шулай ук балалар йортларында төзекләндерү эшләрен башкарган şirketләрнең тендер белән сайланмауына зарланулар бар. Тикшерү барышында ата-анасыз калган балалар өчен җаваплы кешеләрнең гамәлләренә хукукый бәя биреләчәк дигән идарә белдерүендә. Хисаплаты тикшерүеннән соң да Шурасында балалар йортларының банк хисапларында 16 миллион сумның жиылған болуы турында хабар ителді. Хисап пулаты мәгълүматларына қарағанда бу акча 2 ел қолланылмаған. Шулай ук кайбер мәгълүмат шаралары балалар йортларында акчага шит кешеләрне яшәтү очраклары турында язып чыкты. Азатлык Казанның Дервишләр бистәсендәге акылга зәгыйф балалар йортына памперслар җитмәгән хабарны тикшерде. Казан хукук яклау үзәге белгечләре балаларга кирәк яракларның аларның пенсиясеннән түгел, ә хөкүмәт бүлгән акчага алынырга тиешлеген белдереп прокуратураның пенсия акчаларының ничек тотылуын тикшерергә чакырган иде. Төркиянең 3 студентын Мәскәү инженер-физик институтының Обнинскийдагы атом энергетикасы университетыннан куганнар. ФСБ аларның Русиядә калуын теләмәгән. Бу хакта баш прокуратура кеше хокуклары шурасының студентларның уку йортларыннан куылу сәбәпләрен сорап җибәргән җавабында хәбәр итте. Мәскәү, Воронеж һәм Самар университетларыннан тагын 10 кеше куылган. Аларның 9-ы килешүне бозуда гаепләнә, берсе үзе теләп китте. 2015 елның декабрендә Русия мәгариф министры Дмитрий Ливанов Мәскәү инженер-физик институтыннан ношер укыган 2-3 төрек ватандашы куылды дигән иде. Уку йорты ул чакта бу мәгълүматны кире какты. Эшкә кеше хокуклары шурасы катнашкач, Төркия ватандашларының куылу сәбәпләре ачыкланды. Мәскәү хәрби мәхкәмәсенең Шиләбедә узган күчмә утырышында 5 кешегә көч кулланып хакимиятне кулга төшерүгә әзерләнүдә, террор эшчәнлегә теләктәшлек күрсәтүдә, экстремистик оешма эшчәнлегендә катнашу да гаепләү белдерелде. Салават Хабиров, Альфред Шаимов, Ринат Шәмсетдинов, Оревжан Миров һәм Радик Кабиров Русиядә тыелган Хизбут Тәхрир әгъзалары булуда һәм экстремистик эшчәнлек башкаруга башкаларны чакыруда гаепләнде. Алар 5 елдан алып 17 елга кадәр кырыс шартлы колониягә хөкем ителде. Хизбут Тәхрир исемле сүнни сәяси оешманың үзәге Лондонда урнашкан, бу хәрәкәт эшчәнлеге Русиядә 2003 елдан бирле тыелган. Узган ел Татарстанда 1000 кешегә 12 үлем туры килгән. Бу соңгы 10 елда иң яхшы күрсәткеч. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының коллеги утырышында министр Гадил Вафин 2015 елга нәтиҗә ясады. Утырышта президент Рөстәм Миңнеханов та катнашты. 4 февраль дөньяда яман шишкә каршы көрәш көне билгеләнә. Бүген утырышта бу тема күтәрелмәде диярлек. Миңнеханов яман шиш авыруының артуы проблемасы бар, әмма аны тиз генә хәл итеп булмый диде һәм халыкны спорт белән кызыксындыру кирәклегенә басым ясады. Татарстанда 43 кешенең берсе яман шиш белән авырый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кармашулда тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда Украина качакларын бакытлыча яшәү урыннарына чыгаралар. Донбасстагы сугыштан качып киткән Валентина Малыхина хәзер Чалыда яшәй. Җирле хакимият эш балалы анага КамАЗ тулай торагында калу мөмкинлеге биргән, ләкин 3 февральга кадәр генә. Чаршәмбе көннән ул торактан чыгарга тиеш, чыкмаса тору өчен түләргә тиеш булачак. Бер бүлмә өчен аена 11,000 сум.
5 декабря заканчивается финансирование вот лично. Ну там несколько семей, которые вот со Славян была семья у нас с Константиновки, вот это мой город, который под украинскими властями. Никто не разбирался, почему мы не можем вернуться домой. Сославянская семья была такая, которых у них просто разрушен дом, им некуда вернуться. У меня муж в ополчении, я тоже не могу вернуться. Точно так же вот, ну, то есть индивидуально никто не подходил к этому вопросу. Я писала письмо официальное на имя мэра города. Вот, так как я одна здесь с тремя детьми, у меня помощи нет вообще никакой. Мне пошли навстречу именно республика. Они профинансировали мое пребывание в ПВР, но только до 3 февраля, как мне сказали. Все, с 3 февраля закрывается ПВР, с 3 февраля куда хочешь, туда иди. Я в растерянности, я как-то посреди зимы остаться с 3 детьми на улице фактически. Нас выселять не выселяют, скажем, жилбыта. Ну так вот, что, собирай вещи, иди куда хочешь. Оставайтесь, пожалуйста, живите дальше, но проплачивайте за свой счет.
Сколько вам сказали?
Ну, однокомнатная квартира 11,5 тысяч.
Ну, понятно, то есть на коммерческой основе.
Да, да, на коммерческой основе, да. У меня 3 детей. Старшему ребенку 11 лет, меньший родился уже здесь, меньшему только год. Работать я пока, мне некуда девать ребенка, мне не с ним его оставлять, я не могу выйти на работу.
Деді Донбастағы соғыстан қашып кеткен Валентина Малыхина. Оның фикірлері біле біздің интернет сахифа біздегі видеодан таныша аласыз. Адресіміз azatlik.org.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңдау соңғы елларда кескін кемі һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ұқ ершін ошатыңы еласыз. Сізіне azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Жыршы Василий Фаттахованың үлүеннән соң төрле сүзләр чыкты. Аның яңа туган баласын Жыршы Хәния Фәрхи ала икән дигән сүз гайбәт булып чыкты. Ислам сәнгате фестивале кысаланында Башкортстанда төрле конференция һәм башка чаралар уза. Анда Төньяк Кавказдан да Кырымнан да вәкилләр килү көтелә. 2016 елда Башкортстанда кино елы, әмма кино төшерү өчен зур акчалар кирәк диде кинорежиссеры Рияз Исхаков. Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллинны тыңлыйк.
Башкортстанда Василий Афаттахованың исемен тыңғылықта қалдырмайдар. Башта оның яңы туған сабыйын, әхирәте Рәсәйдің халық йырсығы Хәния Фәрхи үз тәрбиәһенә ала дигән хәбәрләр таралды. Билдәле йырсыга бул һүзләрҙе кире ҡағырға тура килде. Сабыйҙың уның исеме Камила, атаһы, өләсәһе бар. Матди яки әхлаҡи ярҙам кәрәкһә генә ярҙам итергә әҙермен тигән Хәния Фәрхи. Василийның ире Илгиз Фәттахов ҡатынының үлемендә табиптарҙы ғәйепләмәҫкә саҡырҙы. Киреһенсә ҡотҡарып қалырға тырышулары үсін рәхмәт білдірді, һәм сабыйын бір кімгә бирергә йыйынмауын ақсаһыла етеуін білдірді. Тағы бір мәғлүмәт шансы орг сәхифәһендә. Орион Рәмиев атлы кеше Вәсилә Фәттахованың исемен Өфө яки тыуған ҡалаһы Белореттағы бір урамға биреү башланғысын күтәреп сыҡҡан. Ул ошоно юллап шансы оргта Башҡортостан башлығы Рөстәм Хәмитовҡа петиция урынлаштырған. Вәсилә Фәттахова республиканың күпселек халҡы өсөн яратҡан йырсы булды. Ундай кешеләр хәтер һәм истәлеккә лайыҡ дип яҙылған Орион Рәмиевтың хатында. Фабер сәхифәһендә ошо турала мөрәжәгать сыҡҡас, комментарийҙар пәйҙә булды. Араларынан бер комментарийҙа фанаттарҙың сираттағы иҫәрлеге, Виктор Сойҙың вафатынан һуң да уның исемен проспектҡа бирергә һүҙ күтәреп йөрөгәйнеләр. Барлыҡ урындарҙа, стеналарҙа «Сой Алла» тип яҙғайнылар. Шунан ни булды? Булды ла бөттө тип яҙылған. Вәсилә Фәттахованың үлемендә кемделер ғәйепләп тикшереү талап итеү, урамға исемен биреү кеүек башланғыстарҙы уның исеме менән үзләренә исем һәм дан эшләп ҡалырға тырышыусылар булаша тип иҫәпләй ҡайһы бер комментарий ҡалдырыусылар. Өфөлә Ислам дөньяһы сәнғәте фестивале башланды. Дин, фән һәм мәҙәниәт темаларын үҙ эсенә алған форум февраль аҙағына тиклем барасаҡ. Унда ҡатнашыусылар өсөн көн һайын бер сара ойошторола. Мәҫәлән, Нестеров исемендәге Башҡорт дәүләт художество музейында һынлы сәнғәт күргәҙмәһе асылды. Ошонда уҡ Ислам сәнғәте рухи әхлаҡи ҡиммәттәр темаһына ғилми-ғәмәли конференция үтәсәк. Ҡырымдан юғары мөфтө Йома көн фестивалдә ҡатнашыусылар өсөн Ҡырым татарҙары телендә Йома намаҙын уҡыясаҡ. Бөтә ҡунаҡтар өсөн Өфө мәсеттәре һәм иҫтәлекле урындар буйлап экскурсия ойошторола. Ислам сәнғәте айлығында Ҡырымдан тыш Мәскәү, Чечня, Дағыстан, Һарытау, Ырымбур, Пермь, башҡа тарафтарҙан, шул иҫәптән Иран кеүек сителдәрҙән диндарҙар ҡатнаша. Киләсәктә Ислам дөньяһы сәнғәте фестивален Өфөлә йыл һайын уҙғарыу планлаштырыла тине Башкортостандын Фәндәр академияһы хезмәткәре Юлдаш Йосопов.
Без ошо конференция оештырганда бүтә региондарга хатлар язып, кешеләрне сакырып, аларның монда килүен урагайдык. Төрле мөфтиләр, вәкилләр күп буласак безнең конференцияла. Һәм төп максатыбыз бүгенге көндә Россия җәмгыятының мусламан дөньяның әһәмиятен белеп, аның ролен асаклау, ролен аңлау. Әлбәттә, бу конференциялар бик зур әһәмияткә ия, чөнки бүгенге көндә һуңгы вакытта безнең Ближний Востокта булган вакыйгалар менән бәйле бетенде һәм без үзебезнең яктан Россия мусламаннары карашын белдерергә тиешбез. Үзебезнең позициясын һәм яңа модельләр җәмгыять арасында мөнәсәбәтләрен яңадан бәлки төзергә кирәк тору. Безнең идентичностьны ныгытып өчен һәм мусламаннар ошо яктан ситтә калырга тиеш түгелдер.
Башкортстанның Фәндәр академияһы хезмәткәре Юлдаш Йосопов. Рәсәй киноға елында Башқұртыстан кино режиссерлары фильмдар төшіру үсін гарантар ала. Республика етәксіхі Рүстәм Хамитов әйтеуінсә, төбәкті әләтлі режиссерлар етерлік, шуға бұйыл яқшы фильмдар төшірілуіне ұшаныз зор. Гарантар да ұшыға бұлышлық етерге тәйестіне Рүстәм Хамитов. Әткендей үфілі білдәлі шағир Ғабдулла Туқай әсірдәрі бойынса фильм төшіруге әдірлік бара. Рияз Исхақов продакшн киностудияға ұшы үшті башлаған. Киностудия директоры Рияз Исхақов, бедің илді дәулет ярдама болмаға, яқсы фильм түшіру еңіл түгіл, кино санғату өтішмеген, шолайда фильмдар өз сығымдарын ақыларға тейеш, дәулеттан ярдам күтіп бәті орынғыз, әгрантарды дәу сиратта геш режиссердарға берерге кәрәк деген фекерін әйтті Рияз Исхақов. Шүрәлі ярдамыз қалған кино, кино түрәхіндегі шыма чиновниктар турасында Рияз Исхақов.
Бұл яңы болашақ фильм әлегә исемсез генә. Шулай да фильм өчен Габдулла Туқай әсәрләре һайлап алынды һәм сценарий язылды. Хәзер без рәсемдәр эзләйбез, персонаж өчен эскиздар, рольләргә актерлар составын, проектның финанс ягын карайбыз. Алда проектның махсус интернет сайтын эшләтеп ибәрү каралган. Сайт аша теләгән һәркем Туқай проектын эшләүзе актив катнаша ала. Бында рольдар, актерлар, эскиздар, декорации өчен тавыш бирергә буласак. Бул теләгән һәркем көченнән килгәнсә өлешен кертә ала торган кино буласак.
2016 ел Башкортстанда ла, Рәсәйдә лә кино елы дип игълан ителде. Кино елында ниндәйдер яңа фильмдар булыр дип өмет итәһегезме? Әллә кино елы безнең кино көне, кино төне кебек саралар менән генә үтеп китерме?
Кызганычка каршы, бүген Башкортстанда республика етәксеге гранты кебек дәүләт ярдәме алган кеше генә кино төшерә ала. Республикала кино дәүләт илкәһенә утырырга түгел, үз-үзен акларга тиеш. Гранттар яш һәм өметле иҗатчыларга ярдәм итәргә тиеш дип уйлыйм. Кино өчен проекттар күп, ә буна гранттар бик әз. Әмма кино бит әле Башкортстан киностудиясы гына дигән сүз түгел, башка студиялар, бик күп талантлы кешеләр бар. Кинематография чиновниктары һәрвакыт кемгә төшерергә, ә кемгә төшерергә кәрәкме итеп хайлап утыра. Мин шуны әйтер идем, без кинематографистлар гомеребез азагына тиклем үз эшебезгә тогыры. Төшерә алмагак та, нимәләр төшереп азапланган да, без киносы булып калабыз. Ә буна безнең эшебезне асыклап акча бүлеп утырусы чиновникларыбыз кино менән 2-3 ел итәкчелек итәлә, башка өлкәгә күсә. Үкенескә каршы, Башкортстан киностудиясының бер генә директоры кинематографист булып пенсияга китмәне.
Кино режиссер Рияз Исхаков боксчы Хәбир Сөләймановтың Башгызхан романы буенча ла фикерен әйтте. Мәгълүм булуынча, боксер бул китабы буенча кино төшерергә яна. Егеткә етди генә ярдәм кирәк, ә булай идеяга шәп дине Рияз Исхаков. Башгызхан фильмы ысынлап та төшерелсәкме, төшерелерлек мөмкинлеге бармы? Голливудка ул ысынлап та кызыкмы?
Ул егеткә ярдәм итәргә кирәк. Ярдәмсез төшереп булмас ул киноны. Идея әйбәт бит.
Үфілігі Риаз Исақов продакшн киностудияға директоры Риаз Исақовты тыңланығығады. Әткенде Башқұртысанда бұйыл кино елімдағы тәуге фильм апрелде әвір болыр деп көтілі. Үфілі Наган есімлі яңы кинокомедия өтінде әш тамамлана. Әлігі уақытта фильмді таушылы ету бара. Яңы картинаның қойушы режиссері Булат Юсупов, сценарий авторы һәм режиссері Ренат Еникеев, рәссамы Әлия Хансен, операторы Илдар Бикмәтов. Наган тулы метражлы фильм, оның премьераһы апрельгә тәғәйенләнгән. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлық радиоһы, Өфө.
Азатлық радиосы.
Сез Азатлық радиосын тыңлыйсыз. Кризисқа қарамастан татар китапларын сату ғинварда кимемәгән. Чит илдә яшәүчеләр Татарстан Казан тарихы турында китаплар белән кызыксына. Бу хакта безгә Татарстан китап нәшриятының сату бүлеге җитәкчесе Зөлфира Хәмәдиярова әйтте.
Матур әдәбият белән бергә халык хәзер бик күңелле күренеш тарих белән кызыксына. Татарстан тарихын, Казан тарихын бик яраталар. Менә ул китаплар безнең сатуда һәр вакыт без арттырырга тырышабыз аларның санын. Мәсәлән, яңа гына чыкты әле безнең татар тарихы Равил Фахретдиновның Қолын һәм зур форматта Татарстан тарихы дип атала. Ул бер китап һәм икенчесе кыскартылган, ансы туристлар өчен дип әйтегендә 3 телдә татар, рус һәм инглиз телләрендә дә эшләп Татарстан тарихы бар. Озын Кремль турында бик матур альбом чыгарды. Аны туристлар һәм кунаклар бик яратып алалар. Балалар әдәбиятында мин бүгенге көндә кызыксалар дип әйтер идем. Ул безнең шулай сатуда һәр вакыт бар һәм аны күп алалар.
Диде Зөлфира Хәмәдиярова, китап нәшриятының балалар әдәбияты бүлеге хезмәткәре Айсылу Галиева яңа булачак портал турында сөйләде.
Бүгенге заманда безнең басым интернет челтәренә ясала бит инде. Китап нәшриятының социаль челтәрләрдә рәсми төркемнәре булдырылды, анда эш алып барыла һәм алып барыла торган 1-2 елдан нәтиҗәсе күренәчәк зур бер проект Татарстан китап нәшриятының, ул да булса Татар әдәбияты үзәге порталы. 16-нчы елда эшли башлаячак безнең интернет кибет әлеге сайтта һәм 17-нчы елда инде анда онлайн китапхана да ачылачак, интернет кибете дә эшләячәк. Китапларны электрон форматта да, кәгазь форматта да яздырып алу мөмкинлеге булачак. Әгәр кеше үзенә яздырып ала икән, күчертеп ала икән, йөкләтеп ала икән, ул вакытта түләүле була инде. Әгәр кирип кенә укыйсың икән, ул вакытта бушлай татар әдәбияты белән танышу мөмкинлеге булачак. Татарстан китап нәшриятында чыкмаса да башка нәшриятларда чыккан мо. Татар халкына кагылышы булган бөтен басылган китаплар электрон форматта да, PDF форматын күздә тотабыз инде, шунда тупланачак. Бу татар халкын, татар әдәбиятын берләштереп тора торган бер портал булачак.
Диде Татарстан китап нәшрияты хезмәткәре Айсылу Галиева. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездән күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаршамбы көнне Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсенең вәкиллегендә Каюм Насыри үзәгенең беренче татар теле курслары узды. Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты каршында эшләүче Насыри үзәге Петербургда күптән түгел ачылган иде. Гомумән 2015 елны әлеге төбәктә татарларга кагылышлы шактый гына чаралар узды. Шулар һәм милли тормыш хакында үткән елны Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсендәге вәкиле итеп билгеләнгән Ренат Вәлиуллин белән сөйләштек.
Бу соңгы дәвердә, менә бу 15-нче елда бик зур яңа чаралар үттеләр. И елның азагында, 15-нче елның азагында безнең Петербургта татар мәдәнияты көннәре декадасы дип уздырдык. Бу безнең бу чарада 15-ләп чара үтте. Барлыгында конференциялар, җыеннар, презентациялар, менә бу күргәзмәләр безнең даими вәкиллектә ачтык. Эш күргәзмәне булдырдык бу безнең мондагы Татар художниклары Петербургтагы татар скульпторлары. Шуның белән бергә шушы чаралардан безнең Каюм Насыри исемендәге институтның безнең даими вәкиллектә ачылды. Һәм менә бүген безнең инде шушы даими вәкиллектә беренче безнең уку башлаячак татар телендә. Ягъни менә бу шушы мәдәни тормыш буенча безнең бик зур алга китешләр булдылар. Һәм тагын берсе 19 декабрь көнне без ача алдык. Петербургтагы гомумән Россия күләмендә әле бу үзенчәлекле бер мисал булып тора. Петербургның татар эшмәкәре Әлимов Габделбәр үз хисабына 1000 квадрат метрдан артыграк зур өч этажлы бинаны татар милли мәдәни йорты Нур исемендә яңа исеме шулай. Кыша эшне тапшырды һәм дә шушының 19 көнне зурлап ачу тантанасы булып узды. Хәзерге көндә йортта инде шактый зур гына берничә чаралар булып уздылар. Шуның белән бергә анда хәзер менә Рәшит Гилязовның шәхси күргәзмәсе ачылды. Ул күргәзмә инде бик уңышлы гына эшләп китте. Шуның белән бергә татар ашлары һәм дә татар кул эшләре буенча аерым түгәрәкләр эшли башладылар. Шуның белән бергә менә һәр бер җимгада монда җимга намазлар үткәрелә, чөнки бинада шулай ук дини йолаларны башкару өчен махсус бүлмә булып бирелгән бик зур гына. Һәм әйтергә кирәктер, менә хәзер инде анда шулай ук гарәп теле һәм дә татар теле курслары да эшли башлаячак. Шуның белән бергә хәзер үзәктә китапхана, татар китапханасын туплау белән шөгыльләнәбез, ягъни ул эш алып барыла. Шактый гына инде китапларны безнең ачылган вакытта президент ТВС бүләк итте һәм хәзер менә шушы китапхананы яңадан тулыландыру эшләре белән шөгыльләнәбез. Һәм менә шушы декада безнең татар мәдәнияте көннәре, алар музик холл 1500 кеше сыйдырышлык зур залда безнең бик зур концерт белән узды. Татарстаннан килгән артистлар катнашында бу безнең Татарстаннан шушында яшәүче татарларга зур бер бүләк буларак үтте. Гомумән мондый концертлар бу җирлектә инде бик күптәннән үткәрелмәгән булганнар. Гомумән халык инде бик сусаган мондый концертлардан. Менә апрельдән планлаштырабыз хәзер 5 спектакль Камал театры киләчәк. Алла берсен. Ул инде үзенә күрә бер бик зур монда бер үзенчәлек булачак, чөнки шулай ук менә соңгы 20 елда Камал театрының монда гомумән килгәне булмаган гастрольләрдән. Ягъни тормыш, мәдәни тормыш шушындайрак рәвештә алып барыла. Безнең хәзерге вакытта менә туристик индустрия буенча бик зур эшләр башланып киттеләр, чөнки нигә әйтсәк тә Петербург ул туристик кала буларак бик данлыклы һәм менә мондагы яшәүче безнең кешеләрне Казан белән кызыксындыру өчен инде берничә шушындагы туроператорлар җитәкчеләрен без Казанга алып бардык. Менә хәзер шулай киләсе атнага тагын безнең бер группа әзер булып анда китәчәкләр. Алар турист белән шөгыльләнүче комитетта очрашачаклар, шулай ук Болгарда һәм Свердловскага барулар планлаштырыла. Шулай ук икътисади мөнәсәбәтләр буенча эшләрне алып барабыз. Менә хәзер инде февраль азагында алла берсе шушы ук Петербургның эшмәкәрләрен туплап үзебезнең Казанга алып килү өчен хәзерге вакытта җайлап җибәрдек. Ягъни план буенча эшләр алып барыла. Шактый алга китеш бар дип саныйм.
Менә син әйттең инде Нур үзәгендә җомга намазлары укыла дип. Аны кем башкара? Имамлык? Имам кем?
Имамлыкны Санкт-Петербург дәүләт университетының Кешегыш телләр факультетында белем алучы егетләр аны алып баралар, чиратлар. Һәм шуның белән бергә менә шушында килгән әйтик мөселманнар, әйтик үзләренең җомга вакытында, түгел атна вакытында килгәндә, анда инде даими утырып торучы һәм дә инде гомумән намаз гамәлләрен кылып, ягъни килгән садакага яки анда исем кушу яки бүтән әйберләрне башкарып торучылар да бар.
Петербургта нинди татар оешмалары эшли? Алар менә ничек берләшә андагы татар халкы? Бер оешмагамы яисә төрле оешмалармы?
Монда оешмалар саны бик күп. Монда 20-гә якын татар оешмасы Санкт-Петербургта һәм Ленинград өлкәсендә эшләп киләләр. Ягъни оешмаларның төрлесе төрле чирәк эшләрне алып баралар. Ләкин ни генә булса да, менә узган елны без беренче тапкыр шушы даими вәкиллектә шушы оешмаларны барсында итәкчеләрен җыеп 15-нче елның эш нәтиҗәләре һәм дә 16-нчы елның елга эш планнары туплау һәм дә аларны киңәшләшү туры буенча үзебез утырып сөйләшүне эшли алдык. Чыннан да оешмалар күп һәм алар һәрберсе аерым бер төрле юнәлешләр буенча эшчәнлекне алып баралар. Инде тулы гына барлык регионнарда хас әйбер инде ул монда да шулай барган. Ягъни бер генә оешма булып андый гына эшләү монда да юк. Менә монда бик уңышлы яктан бар Лен Петратат дигән оешма. Алар менә шушы Петербургта яшәгән эшмәкәрләр Татарстан белән эшчәнлекне алып баручы оешмалар берләштерүче шушы корпорация җитәкчеләрен алып баручы бер оешма булып тора, бик уңышлы гына эшли. Һәм дә инде менә хәзер шулай ук Файда исемендәге деловой клуб, ягъни эшмәкәрлек клубы ракурсында ул формалашып бетте. Монда да шулай ук безнең татар җигитләре ул эшне алып баралар. Алар инде дисконт карталар чыгардылар. Һәм шушы җәмгыятькә кергән компанияларда шушы дисконт карталар буенча зур гына ташламалар. Һәм дә инде менә шушы төрлегенә концертлар оештырдылар. Әйтәр буенча аларның планнары бар. Әле ешма җанга. Әмма ләкин инде эшләргә тулышлары һәм дә мөмкинлекләре бар. Без даими рәвештә алар белән элемтәдә.
Һәр бер чараны уздыру өчен әлбәттә финанс мөмкинлекләр кирәк. Петербурда бармы мондый ярдәм итүче татар меценатлары?
Монда эшмәкәрләр электән инде бик актив эш алып киләләр. Монда шушы һәйкәлләр, китаплар чыгарулар буенча алар берләшеп шушы эшләргә алынып, шактый гына эшләрне инде эшләгәннәр. Һәм әйтергә кирәктер, әлеге хәтле дә менә шушы зур чараларга алар үзләренең өлешләрен кертәләр, шул ук салон туйлар һәм дә бүтән юнәлешләр буенча. Ягъни бу юнәлеш буенча эшләр бар.
Бу Кайым Насыри институт менә ничек аның эшчәнлеге ничек планлаштырыла? Казаннан укытучы чакырылдымы? Кемнәр җир янда?
Монда безнең инде бик тәҗрибәле 10 елдан артыграк шушы татар теле курсларын мәчеттә, аннан соң бүтән җирдә алып барган специалистыбыз бар, ул хәзер курсларын алып барачак һәм ул Кайым Насыри үзәгенең төп үзенчәлеге шунда, алар безнең Казан федераль университеты белән онлайн режимда, ягъни андагы чараларны без моннан да карап, шушындай техник мөмкинлекләр безнең хәзер инде монда булдырылды. Шушындай рәвештә алып барырга. Һәм иң сөендергәне шул, татар телен өйрәнергә теләүчеләр күп. Менә хәзер ике группага аларны бүлеп, атна ике тапкыр укытуны башлап җибәрәчәкбез, иншалла. Шуның белән бергә Кайым Насыри үзәге укыту белән генә түгел, фәнни гамәли конференцияләр һәм дә бүтән яшьләр буенча эшчәнлекне алып барабыз. Менә хәзер безнең Муса Җәлилнең 110 еллыгы буенча бик зур фәнни гамәли конференция һәм дә шуның белән бергә Җәлил укуларын шушы даими вәкиллек тарафыннан без үткәрергә планлаштырдык. Ул безнең Петербургта чаралар үтәчәкләр, шуның белән бергә Тосно шәһәрендә дә үтәчәк. Шуннан соң инде безнең Тукайның 130 еллыгына караган шул чаралар буенча эшчәнлекне алып барачакбыз. Һәм шуның белән бергә менә узган ел безнең Муса Җәлил турында мондагы татар эшмәкәрләренең берлегеп шулай безнең даими вәкиллекнең катнашы белән зур гына фильм эшләнде. Менә ул фильмны да без күрсәтү һәм дә аның эшчәнлеген алып бару буенча үзебезнең эшчәнлекне алып барабыз. Аның презентациясе Петербургта булды, Парижда инде үткәрдек һәм дә менә Берлинда булачак. Венера үткәрә торган чарада безнең монда шушы фильмның режиссеры Нина Павловна Прожекта ул эштә катнашачак. Ягъни әйтергә кирәктер, менә бу Муса Җәлилнең шушы юбилей чараларында без ул фильмны менә монда да үзебездә күрсәтәчәкбез, иншалла.
Диде Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсендәге вәкиле Ренат Вәлиуллин. Аның белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны Ландыш Харасов әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.